Yle Puhe, Politiikka Radio.
Lähes 90 000 tapausta 50 maassa, noin 3000 kuollutta. Myös Suomessa ensimmäiset karanteenit ovat totta. Ja maailmalla talousmenetykset kirjataan jo tuhansissa miljardeissa euroissa. Mikä on koronavirustilannekuva? Ja tiedetäänkö Suomessa todella, kuka tekee ja mitä tekee ja miksi nyt, kun pandemia on askeleen lähempänä? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Kirsi Varhila.
Kiitoksia.
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö sekä koronaviruksen johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja johtamista tukevan työryhmän vetäjä.
Kyllä.
No joo, tämän teidän työryhmän tehtävä on ylläpitää tilannekuvaa koronaviruksesta ja valmistella varautumistoimia. Niin, mikä on tilannekuva?
No tilannekuva on, täytyisikö sanoa, aika elävä, eli se muuttuu niin kuin päivittäin. Emme voi pitää missään nimessä kiinni siitä, että vain pelkästään kokoustamalla saisimme sitä niin kuin ylläpidettyä reaaliaikaisena, vaan kyllä me käymme keskustelua ihan aktiivisesti päivittäin tunneittain viikonloput läpeensä siitä, että mitä maassa tapahtuu ja miltä tilannekuva näyttää, ja lähinnä ehkä sitä kautta, että mikä on testattujen tartuntojen määrä ja toisaalta sitten se, että mitä toimenpiteitä nämä tartunnat ovat aiheuttaneet, tai toisaalta myöskin niin päin, että miten rajaamme vielä toistaiseksi sitä, että millä vauhdilla ja miten virus leviää Suomeen. Ja sitten jossain kohtaa teemme sen päätöksen, että siirrymme rajaamisvaiheesta hallintavaiheeseen. Eli tarkoittaa sitä, että emme enää pysty tunnistamaan sitä, että mikä on ollut se tartuntaketju, mistä joku sairastaminen on lähtenyt liikkeelle. Vielä pystymme. Mm. Mutta sitten kun emme enää pysty, niin olemme siinä vaiheessa, että yritämme hallita sitä tilannetta, että miten sairaus leviää. Eli siirrymme sitten niin sanottua kakkosvaiheeseen.
Eli nyt ollaan ainakin periaatteessa siis rajaamisvaiheessa.
Nyt ollaan rajaamisvaiheessa, kyllä.
Ollaanko ainoastaan periaatteessa vai ollaanko myös käytännössä rajaamisvaiheessa?
Nyt ollaan kyllä käytännössä rajaamisvaiheessa, mutta että arvioimme, että aika pian olemme liki siinä, että olemme siinä rajapinnassa, että olemme hallinnan puolella. Vielä tiedämme niin sanotut nollatartuttajat, eli sen että joka on ollut se tartunnan lähde, niin vielä tiedämme ja tunnistamme sen.
No todella viikonloppuna on tullut nyt uusia tietoja suomalaisista tautitapauksista, niin puretaan vähän näitä tietoja, tätä tilannekuvaa, joka todella elää koko ajan, ja huom, tämä tilannekuva voi olla tunti tästä lähetyksestä eteenpäin jo muuttunut, mutta edetään siis tässä näissä tiedoissa, niin onko Kirsi niin, että Suomessa ei todellakaan ole tällä hetkellä lainkaan tunnistamattomia tartuntaketjuja?
Tällä hetkellä ei ole lainkaan tunnistamattomia tartuntaketjuja. Sillä edellytyksellä, että ne, jotka ovat tulleet tartunta-alueelta ja ovat oireisia, ovat olleet yhteydessä terveydenhoitoviranomaisiin.
Mm. Sillä edellytyksellä. Tässä on nimittäin viikonloppuna, jos katsotaan näitä viikonlopun tietoja, niin siis nythän on yhteensä 6 tapausta todettu. Ja viikonloppuna kerrottiin 3 uudesta koronavirustartunnasta Uudellamaalla. Ja näistä uusista tapauksista 2 on perjantaina todetun tapauksen lähipiiriä. Toinen heistä on lapsi, toinen eläkeikäinen mies. Molemmat voivat hyvin. Eläkeläisellä ei ole lähikontakteja. Pojalla niitä on 130 koulussa ja jalkapallojoukkueessa. Kaikki nämä on asetettu karanteeniin. Ja sunnuntaina tuli myös tieto 3. sairastuneesta. Hän on suomalaisnainen, joka on keskiviikkona sairastuneen Milanossa matkailleen lähipiiriä. Ja tämän naisen lähipiiriin kuuluu 15 henkilöä. Kaikki ovat karanteenissa, heillä ei ole uusia tartuntoja. Niin tämän perusteella tietysti saa sen kuvan, että kaikki tartuntaketjut ovat hallinnassa, eikö totta?
Kyllä, ja tähän ollaan tietysti koko ajan myös pyritty, että tartuntaketjut ovat hallinnassa. Ja tietyllä tavalla myöskin niin, että ehkä sitä pitää erityisesti terottaa, että tartunta voi tapahtua sen jälkeen, kun ihminen on oireileva, eli hän erittää yskyksissään tai aivastuksissaan tarttuvaa virusta. Eli siinä suhteessa, että ennenpää kuin oireita on, niin hän ei ole tartuttaja.
Mm. No kun tässä on nimittäin nyt esimerkiksi helsinkiläinen isä kertoo tässä, itse asiassa antoi lausunnon Ilta-Sanomille, että hänen oireilevia lapsia ei ole testattu, vaikka lapset ovat olleet samoilla oppitunneilla sairastuneen kanssa.
Ihan tarkkaan en nyt tiedä tilannetta kaiken kaikkiaan käsittääkseni, jos on kyse siitä koulussa olleista oppilaasta, niin hän on ollut koulussa keskiviikkona, torstaina ja perjantaina, ja perjantai-iltapäivällä hänellä on ollut lieviä oireita. Eli tartuntaketjun määrittely on lähtenyt siitä perjantai-päivästä, eli kaikki ne tilanteet, joissa mahdollisesti tämä oppilas on ollut samoissa tiloissa tai luokissa sitä ennen, niin eivät ole tartuntariskin piirissä. Ja tämä arviointi siitä, että nämä 3-6-luokkaa ja se 1-4-luokka on tehty nimenomaan sen perjantain perusteella, eli katsottu se perjantain koko päivä, missä tämä oppilas on ollut opettajineen ja koulunkäyntiavustajineen. Ja vielä ehkä sekin, että tämä koulu, jossa oppilas on opiskellut, niin on tietyllä tavalla solutettu koulu, eli siellä on tietyllä tavalla, se ei ole yksi yhtenäistä koulutilaa, vaan siellä on erillisiä koulusoluja. Ja tässäkin niin kuin pääosa on ollut opetuksesta niissä koulusoluissa. Eli kyllä tämä on niin kuin hyvin tarkkaa käyty läpi tämän oppilaan päivän kulku. Vaikea mennä ottamaan kantaa sitten siihen, ja on ilman muuta selvää, että nämä vanhemmat ovat huolissaan, joilla on lapsi samassa koulussa, mutta eivät ole nyt tämän 100 oppilaan piirissä. Ja heille on käsittääkseni koulussa tänään annettu jo terveydenhuoltoviranomaiset Helsingin kaupungilta informaatiota. Heillä on myös jaettu sitä. Ja tässä kannattaa nyt koko ajan pitää mielessä tämä aikaikkuna. Eli milloin tämä poika on ollut mahdollisesti tartuttaja siellä.
No nämä lapset ovat olleet siis samoilla oppitunneilla sairastuneen kanssa, ja näillä lapsilla on ollut oireita. Perhe on ollut lauantaina ja sunnuntaina yhteydessä terveysviranomaisiin ja lääkäreihin. On ollut kuumetta, päänsärkyä, nivelsärkyä, yskää. Silti ei ole testattu koronaviruksen varalta.
Tässä kohtaa pitää vaan todeta se, että kun he ovat olleet yhteydessä terveydenhuoltoviranomaisiin, niin terveydenhuoltoviranomaiset tällä hetkellä meillä ovat hyvin pystyneet arvioimaan ne tilanteet, että missä aidosti ne oireet ovat koronavirukseen liittyviä. Ja jos tässä kohtaa niin kuin se on erittäin olennaista, että ovatko nämä oppilaat olleet pojan kanssa samoilla luokilla, samoilla tunneilla, perjantaina. Aikaikkuna on tässä nyt se, joka on tärkeä.
Okei, no sitä tietoa ei ole nyt tietysti minulla nyt käytettävissä, että onko niin tai näin, mutta tämä hämmentää tämä tilanne, että samoilla tunneilla ovat olleet oppilaat ja heillä on ollut oireita ja heitä ei ole testattu, vaikka on oltu yhteydessä.
Niin, terveydenhuoltoviranomaiset tekevät siinä sen päätöksen, eli he ovat siinä se, joka arvioi sen tilanteen.
Okei, no siis todella, eli ei ole lainkaan tunnistamattomia tartuntaketjuja.
Siis ei tiedossa. Eli niin kuin totesin, niin sillä edellytyksellä, että kaikki, jotka ovat tulleet siltä alueelta ja ovat olleet tässä niin sanotusti tartuntariskissä, joka siis vaatii sen 15 minuutin lähikontaktin, että vielä samassa luokkahuoneessakaan oleilu ei ole sitä, vaan se on se 15 minuuttia lähikontaktia. Niin mikäli nämä edellytykset täyttävät, niin silloin meillä on tiedossa nämä tartuntaketjut.
No miten sä, Kirsi, arvioit tätä, että kuinka hyvin tämä on nyt viranomaisella hallinnassa tämä tilanne? Nyt ollaan siis tässä rajaamisvaiheessa.
Nyt ollaan rajaamisvaiheessa ja tietyllä tavalla pyrimme sitä yhä edelleen tekemään ja rajaamaan, mutta totta on myös se, että alueelta Pohjois-Italiasta tulee joka päivä lentoja, Kiinasta tulee edelleen lentoja Suomeen, eli koko ajan ihmiset liikkuu ja se tuottaa tietysti sen, että mikäli ihmiset itse eivät ole vastuullisia ja siinä kohtaa, jos heillä on oireita ja he eivät välittömästi ole yhteydessä terveydenhoitoviranomaisiin, vaan kulkevat, olevat erilaisissa tapahtumissa ynnä muissa, niin totta kai se mahdollisesti tarttuvien riski on koko ajan kasvaa.
Eli vastuuta nyt sälytetään tässä sitten kansalaisille?
Kaikille meille, ilman muuta. Ei pelkästään viranomaisille. Vastuu on meillä kaikilla.
No tässä helsinkiläisessä tapauksessa siis vanhemmat olet kantaneet vastuuta, olleet yhteydessä,
kyllä,
mutta silti ei oltu testattu.
Terveysviranomaiset tekevät sen arvion, milloin on kriteerit täyttyvät testaamisen suhteen.
Okei, no mutta siis onko näillä toimenpiteillä todellakin, kuten itse sanoit, niin koronavirus leviää tällä hetkellä Euroopassa, siis Pohjois-Italiassa. Suomella on erittäin vahvat kontaktit ja kytkökset Pohjois-Italiaan ja Euroopassa lukuisat pääosa tapauksista, nyt todetuista tapauksista, liittyvät juuri näihin Italian tartuntaketjuihin. No onko meillä todella näillä toimenpiteillä mahdollisuus rajata ja hidastaa tätä taudin etenemistä Suomessa?
No tämä on tietysti hyvä kysymys siis sinällään, mutta että myöskin se pitää ottaa huomioon, että vaikka virus on uusi, emmekä tunne sitä läheskään kaikkea, niin itse asiassa meidän suurempi huoli tällä hetkellä terveydenhuollossa on kausi-influenssa, eli se kaataa ja tappaa tällä hetkellä valitettavasti huomattavasti enemmän kuin koronavirus. Ja toisaalta sitten se, että Pohjois-Italia on aluetta, jonne meillä on paljon matkailua. Toisaalta siellä on jo lähes 1700 tartuntatilannetta, mutta niin niitä alkaa olla Saksassa ja Ranskassakin. Eli molemmissa on yli 100 meneviä lukuja, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että näitä tämmöisiä pistemäisiä ryppäitä, ilmeisestikin sairaus aiheuttaa tämmöisiä pistemäisiä ryppäitä, jos me katsotaan tilanteita kartalla, niin ilmenee lisää. Ja toisaalta Italian naapurimaat, lähimmät naapurimaat eivät ole juurikaan voimallisesti estäneet matkustamista Pohjois-Italiaan tai matkustamista sieltä kotimaahan myös näin päin. Eli käytännössä ovat tilannetta arvioineet niin, että mitään kovia rajoitteita ei pidä laittaa. Ja meilläkin ulkoministeriö on se, joka tekee tietysti matkustamiseen liittyviä rajoituksia, ja ulkoministeri on niin kuin todennut, että sitä pitää niin kuin vakavasti harkita sitä Pohjois-Italian matkustamista, mutta ei ole rajoittanut sitä välttämättömään tai siihen, että olisi todennut, että alueelle ei pidä matkustaa.
No olisiko pitänyt siis? Tässähän myöskin komissio paimentaa jäsenmaita kovasti tällä hetkellä nyt Schengeniin liittyen, että kun jäsenmaalla tietysti on oma päätösvalta omista rajoistansa, että älkää nyt lähtekö, irrotko siis lapasesta, pistäkö rajoja kiinni, vaan pitäkää ne auki, niin onko tämä harkittua politiikkaa? Pitäisikö noudattaa tiukempaa linjausta rajakontrollin ja matkustamisen suhteen tässä tilanteessa, kun tartunta leviää nimenomaan Italiasta käsin, tai on levinnyt nyt tällä hetkellä, en mä tiedä, miten tämä skenaario tästä etenee.
No siihen on tietysti moniakin sellaisia näkökulmia. Yksi on tietysti tämän viruksen leviämisen lisäksi se, että toinen puoli asia, että kuinka paljon me haittaamme normaalia yhteiskunnallista toimintaa, kaupankäyntiä ynnä muuta, ja sitä pitää suhteuttaa, mutta ei tietystikään koskaan suhteuttaa niin, että me aiheuttaisimme ihmisille kuolemia. Että se ei ole todellakaan tai vakavaa sairastamista. Nyt meillä on kuitenkin tiedossa virus, joka siellä Kiinassakin siellä Wuhanin alueella, jossa se ensimmäinen pesäke on ollut, niin siellä ihmisistä sairastui 1 000:sta, eli 0,1%. Ja tästä joukosta kuolleisuus on ollut 2-3%. Siellä yli 80% sairastaa sairauden lievänä. Et noin 14% ovat sitten vakavia sairastamistilanteita, ja nämä ovat yleensä olleet iäkkäitä henkilöitä, joilla on sitten jotain muita perussairauksia. Siihen tilannekuvaan tai siihen kokonaiskuvaan, mitä viruksesta nyt tiedetään, niin muut rajut toimenpiteet, niin kuin matkustamisen rajoittamiseen ynnä muuhun laajasti tai rajojen kiinni panemiseen laajasti, ovat ylimitoitettuja.
Olet vahvasti sitä mieltä, että ylimitoitettuja. Eli siis komission linja on siis oikea, että älkää nyt vetäkö rajoja kiinni Euroopassa.
No tällä hetkellä sekä komissio, WHO että Euroopan tautivirasto EDCD ovat hyvin tilanteen tasalla, ja siellä ehkä on se paras asiantuntemus siihen, että millä tavalla viranomaiset eri maissa Euroopan alueella pitäisi käyttäytyä, ja lähtökohtaisesti olemme jatkuvasti yhteydessä myös sinne, eli koko ajan tämä tilannepeilaus tapahtuu myös sekä eurooppalaisella että kansainvälisellä tasolla.
Eli toistaiseksi rajoilla business as usual. Tämä on tämä viesti, ja linja on siis mielestäsi oikea, että business as usual
business
rajoilla.
Business as usual rajoilla, ja toisaalta sitten se, että ihmiset itse tarkkailevat, että minne matkustavat, jos suunnittelevat lomamatkoja, niin ehkä voivat niin kuin ajatella, että onko nyt ihan välttämättä tänä vuonna mentävä sinne Pohjois-Italiaan, voisiko se lomakohde olla jokin muu. Eli totta kai jokaisella meistä on myös vastuumme.
Virossahan ei nyt laiteta rajoja kiinni, mutta siellä aloitetaan kuumemittaukset Tallinnan sataman kautta maahan tuleville. Suomessa vastaavaa päätöstä siis ei ole tehty, vaikka Suomessa on ainakin 50 rajanylityspaikkaa ja rajanylityksiä on 1,5 miljoonaa vähintäänkin.
Joo, nämä kaikki 6 testattua tapausta, jotka meillä on, niin yksikään niistä ei olisi jäänyt tämmöisessä lämpötarkkailussa kiinni, koska he ovat tulleet tänne kuumeettomina. Ja toisaalta myös sitten se, että siinä jää myös paljon sitten ihan näitä normaalikausi-influenssapotilaita kiinni, joilla sitten on kuumetta, joilla ei ole koronavirusta. Eli jää suurin osa siitä massasta on tämän tyyppistä, joka siinä jää kiinni. Ja toisaalta kaikki, jotka ovat käyttäneet tulehduskipulääkettä, ovat pystyneet kuumeensa alantamaan pois, vaikka olisikin joku virustartunta. Eli sen vaikuttavuus suhteessa sen näyttävyyteen on äärettömän vähäinen.
Resurssien haaskausta, niin toisin sanoen näinkö?
Kyllä. Käytä mieluummin ne resurssit sitten siihen, että me hoidamme niitä, jotka ovat tartunnan saaneet.
Vaikka tilanne olisi vakavakin?
Se on eri asia sitten, että minkälaista tautia on niin kuin liikkumassa, mutta jos me puhutaan koronaviruksesta.
Okei. No, mutta tämä onkin mielenkiintoista nyt tässä, että kun pääministeri Sanna Marin vertasi tätä koronavirusta siis influenssavirukseen. Onko se verrattavissa influenssavirukseen, jos katsotaan esimerkiksi sitä, että kuinka paljon se tartuttaa, sairastuttaa ja myöskin kuolleisuuden puolesta?
Niin se kuolleisuus on tällä hetkellä vähäisempi kuin influenssaviruksella. Influenssavirus tappaa Suomessa 500-2000 potilasta vuosittain, ja siinä on vaan pelkästään siihen, että ei ole näitä, joilla on se oheispääsairaus, johon niin kuin diagnostisoidaan ihmisten kuolemat, eli se luku todennäköisesti olisi vielä isompi.
Onko prosenttikuolleisuus siis koronassa vähäisempi kuin kausi-influenssassa?
No, tähän on suoraan vaikea vastata ja tähän vaadittaisi varmaan niin kuin nyt sitten niin kuin tartuntatautilääkäri vastaamaan, koska maailmassa eri alueilla nämä suhdeluvut ovat hyvin vaihtelevat. Et Iranissa muun muassa on kuolleisuusluku 56 ja me emme tarkkaan tiedä, mikä siellä on sairastuvuusluku. Ja nämä on erittäin vaikeaa mennä vastaamaan, mutta tällä hetkellä näyttää, että se olisi vähäisempi kuin kausi-influenssassa.
Se on noin 2% tai vähän yli 2% Kiinassa miehillä tämä kuolleisuus ja hieman alle 2% naisilla Kiinassa tämä kuolleisuus.
Tämäkö on sairastuneista.
Sairastuneista nimenomaan, kyllä. Tämäkö on se tavallaan se relevantein tieto?
No, tällä hetkellä se, mistä on meillä niinku, suurimmasta tapausmäärästä tieto.
No mutta siis vertautuuko siis influenssavirukseen kuitenkin? Siis normaaliin kausi-influenssaan
no,
siis?
Joo, mutta tällä hetkellä täytyy sanoa myöskin niin päin, että kausi-influenssa on vaarallisempi kuin korona.
Vaarallisempi. Okei. Okay. Eli kun kausi-influenssaan, jos tämä rinnastuu kausi-influenssaan, niin onko se sitten niin, että tämän hetken tieto on, että koronavirus ei voisi sairastuttaa Suomessa 200-300 000 henkeä vuodessa, kuten kausi-influenssa tekee?
Sitten kun me mennään sille puolelle, että me aliamme hallitsemaan tätä sairastuneisuutta. Ja toisaalta sitten, kun me arvioidaan sitä, että miten tämä virus käyttäytyy, niin siinähän meillä on erilaisia skenaarioita. On skenaarioita siitä, että se käyttäytyy hyvin lievällä muodolla, ja on skenaarioita siitä, että se on keskivaikea, ja sitten on skenaarit siitä, että se on vaikea. Ja meillä on niinku eri näihin niinku tapauksiin sinänsä niinku laskelmat olemassa siitä, että kuinka suuri osa väestöstä sairastuu. Ja silloin, jos me ajatellaan, että me ollaan niinku tilanteessa, että sairastuminen on enemmän kuin se 0,1%, joka nyt oli se Kiinan Wuhanin sairastumisprosentti, niin silloin meillä on niinku myös siellä, että meillä on niinku keskivaikea tilanne. Me arvioimme, että sairastuneita on noin 10%, saati, että vaikeassa tilanteessa niitä on 35%. Ja mehän emme tiedä siitä, että mikä mahdollinen malli näistä tulee toteutumaan, josko mikään. Ja siinä kohtaa me totta kai yritämme jokaisessa tilanteessa miettiä se, että mikä on se hallinta, miten me hallitsemme sitä niin kuin sairastuneita heidän hoitoaan. Ja toisaalta sitten, mitä vakavammissa tilanteissa ollaan, niin myös sitten se, että millä tavalla niin kuin kiireetöntä hoitoa jätetään tekemättä. Että tämä on niin kuin se työ, jota tällä hetkellä terveydenhuoltohenkilöstö ja viranomaiset arvioi.
Niin, eli jos mennään tähän pahimpaan skenaarioon, eli koronaviruksen tartuttavuus onkin suuri, eli tarkoittaisi siis 10-kertaista tartuttavuutta verrattuna nyt tämänhetkiseen tietoon, niin siihenkin on olemassa siis suunnitelma.
Kyllä.
Eli te tiedätte siis viranomaistaholla, kuka tekee, mitä tekee, missä tekee ja miksi tekee, jos kyllä. mennään tähän skenaarioon.
Kyllä, kyllä.
Ja paukut ja resurssit riittää.
No siihen koko ajan niin kuin varaudumme ja teemme sitä suunnitelmaa, miten ne paukut ja resurssit riittää. Et siitähän viime kädessä on kyse, että mitä kaikkea jätetään sitten siinä kohtaa tekemättä ja millä tavalla niin kuin ohjeistetaan ihmisiä käyttäytymään, mitä se tarkoittaa siitä, että ne vakavimmat tapaukset todellakin saadaan sinne sairaalahoitoon, mahdollisesti tehohoitoon vielä kaiken lisäksi, ei pelkästään eristykseen. Että siinä on monta asiaa sitten vielä erikseen.
No onko tällä hetkellä siis tämmöinen ikään kuin realistinen polku, mihin te varaudutte? Siis esimerkiksi vaikkapa sairaalahoidon tai sairaalapaikkojen suhteen, ja onko sillä olemassa joku nyppiluku laskettuna? 35 000, 50 000 sairaalapaikkaa. Se on ihan tavallaan realistisessa haarukassa voisi olla jollain tietyllä tartuttavuudella kautta sairastavuudella.
Nyt täytyy ottaa
ihan verrattavissa vaikka kausi-influenssaankin periaatteessa.
Kyllä, verrattavissa kausi-influenssaan kyllä. Eli täytyy ottaa huomioon se, että se koko 10% väestöstä tai se 1% väestöstä ei sairastu yhtä aikaa. Vaan siinä on todennäköisesti aina semmoinen noin 8 viikon jaksotuksissa, missä mennään. Eli se tuottaa sitten jo tietyllä tavalla, jos nyt missään nimessä en halua kauhukuvia maalata, mutta että jos me ollaan vakavammassa tilanteessa, niin tuottaa sen, että me pystytään niin kuin jaksottamaan sitä, että millä tavalla ja miten sitä resurssijakaumaa pitää tehdä eri aikajänteelle. Että se ei missään nimessä tarkoita, että koko Suomen väestöstä yhtä aikaa on iso määrä sairaana, vaan vaiheittain. Ja niin kuin kausi-influenssassakin, vaikka se ajoittuu tiettyyn ajanjaksoon, niin siinäkin on tietysti tämä vaiheistus, millä tavalla se menee.
No, mutta onko joku skenaario tällä hetkellä, johon te varaudutte enemmän kuin johonkin toiseen? Ja mikä se skenaario on?
Ei, kyllä tietysti totta kai hallinnan vaiheessakin siinä kohtaa, jos lähdetään siitä, että emme enää rajaisi viruksen leviämistä Suomeen ja Suomessa, niin silloin me ollaan siinä tilanteessa, että lähdemme siitä niin sanotusta lievimmästä ilman muuta liikkeellä, koska siinä kohtaa se todennäköisesti on se lievin hallinnan vaihe päällä.
Onko se järkevää lähteä lievimmästä?
Totta kai, koska virus.
Miksi?
Siksi, koska virus lähtee leviämään myöskin vaiheittain, niin silloin lähdemme siitä lievimmästä ja yritämme hallita sen. Ja totta kai sitten koko ajan sen mukaan, kun virus leviää, ja toivomme, että se ei koskaan leviä sinne vakavaan ja vaikeeseen, niin sitten tulee ne seuraavat vaiheet.
No onko tässä nyt sitten ammuttu tykillä hyttystä nyt esimerkiksi Kiinassa, koska siellä on pistetty kokonainen maakunta eristyksiin?
No siitä varmaan tietysti Kiinan viranomaiset ja Kiinan lainsäädäntö on ne, jotka niinku osaa tuohon niinku sinänsä vastata. Täällä Suomessa olisi erittäin vaikea kuvitella, että meillä olisi koronavirukseen liittyen sellainen tilanne, että me sulkisimme jonkun maakunnan.
No Italiassakin kaupunki tai kylä on karanteenissa.
Kyllä on, joo.
Onko se tykillä hyttysen ampumista?
No tässä kohtaa jälleen kerran, että mikä on Italian tartuntatautilaki, miten siellä se määritellään. Ja toisaalta myös Italian tilanteesta voidaan arvioida, että kun sairastuneiden määrä pistemäisesti sillä tietyllä alueella on niin suuri, niin todennäköisesti sitä virusta on ollut siellä aika lailla jo aikaisemmin, ennen kuin sitä on lähdetty testaamaan, ennen kuin sitä on tullut ilmi. Eli tässä on monia sellaisia asioita, joita emme vielä voi tietää Italiastakaan.
Niin, sinulla ei ole tarkkaa tietoa siitä.
Ei.
Mutta siis, että onko se semmoinen asia, johon myös Suomessa voitaisiin mennä?
Kyllä, meillä Suomessa sitten siihenkin.
Ja yhtä lailla, meidän tartuntatautilain pohjalta.
Kyllä, meillä Suomessa pykälät myös siihen riittää, mutta se tarkoittaa silloin sitten, että me ollaan valmiuslainsäädännön puolella. Eli silloin me ollaan valmiuslain poikkeusolosuhteissa ja sieltä tulee sitten ne pykälät, jolloin tämmöiseen voidaan mennä. Ja tartuntatauti on yksi sellainen niin kuin syy, miksi tämän tyyppiseen voidaan mennä, mutta kyllä se on aika pitkän tien päässä sitten, jos tämän tyyppisiin toimenpiteisiin lähdetään.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, näin se on. Politiikkaradio on käynnissä ja minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Kirsi Varhila. Hän on sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö ja hän vetää työryhmää, jonka tarkoituksena on pyrkiä rajaamaan ja hallitsemaan koronaviruksen leviämistä Suomessa. Ja no niin, minkälaisesta pöpöstä nyt on kysymys? Sitähän me tässä olemme haarukoineet jo pidempään. tieto täydentyy pikkuhiljaa tästä viruksesta. No, hallitus on talousarviossa varannut 8,9 miljoonaa euroa määrärahana tällaisiin sellaisten tilanteiden, ennakoimattomien tilanteiden varalle, jos menot ylittyvät. Se tekee 1,5 euroa suurin piirtein per suomalainen. Eihän tämmöinen summa riitä, Kirsi, mihinkään.
Täytyy ensimmäiseksi todeta, että kaikki suomalaiset eivät tule sairastumaan.
No, mutta silti 8,9 miljoonaa euroa ennakoimattomiin ylimääräisiin menoihin, niin eihän se nyt riitä yhtään mihinkään. Mm. Sehän on käsittämättömän pieni määräraha. Mm.
Täytyy ottaa huomioon se, että kuntien pitää olla omissa budjeteissaan talousarviossa ja myös varautuneet siihen, että jos tulee yllättäviä menoeriä, eli esimerkiksi sikainfluenssan kohdalla kunnat omista budjeteistaan kustansivat sen hoidon ja kokonaisuuden. Eli tässä tulee myös tämä vastaan, että kenelle mikäkin kuuluu. Ja sitten tietysti vielä se, että valtiolla on myös lisätalousarviomenettely käytettävissään ja käytössä silloin, jos tämmöisiä yhtäkkinäisiä yllättäviä menoeriä tulee. Eli nimenomaan lisätalousarviometodi pitäisi olla nimenomaan yllättäviin uusiin tilanteisiin. Ja silloinhan, jos siitä lähdetään, että toi 8,9 miljoonaa ei riitä, niin silloin tietysti tulee lisätalousarviomenettely käyttöön.
Nykö se on päivänselvää, että tässä tapauksessa mennään lisätalousarviomenettelyyn? Tuo 8,9 miljoonaa ei tule riittämään.
No, sitä on tietysti vielä vaikea arvio, mutta kyllähän meillä koko ajan...
Onko todella vaikea arvio? Eikö nyt olla jo aika pitkällä?
Siis olemme toki tehneet, kun valtioneuvostolla oli työkokous ja siihen kerättiin se viime viikon työkokoukseen, kerättiin hallinnon aloittaa niitä näkemyksiä siitä, että tuleeko kustannustaakka semmoitteeksi, että hallinnon alan pitää siirtyä lisätalousarviomenettelyyn, niin olemme siinä ilmaisseet toki STM:nkin puolelta sen, että katsomme tilanteen olevan sellainen, että tulemme tekemään lisätalousarvioehdotuksen.
Niin, siis koronallahan on jo nyt ollut todella merkittäviä vaikutuksia talouskehitykseen maailmalla sekä sitä kautta tietysti erittäin merkittäviä vaikutuksia julkisiin menoihin. Siis vaikutukset maailmantalouteen, ne ovat siis todella suuria. Osakekurssit ovat laskeneet tuhansilla miljardeilla. No, käsittämättömiä summia, mitä talouspuolella koronavirus on tehnyt tuhojaan.
Kyllä, vähän toisella silmällä. Tämä ei ole ihan omaa leipälajiani, mutta osakekurssien lasku on semmoista 20-30%. Ja hallituksen työkokouksissa kyllä, tästäkin keskusteltiin. Työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö esittivät siellä näitä omia tilannekatsauksiaan tältä osin.
No, mikä se tilannekatsaus oli siis? Tällähän on vaikutus Suomen budjettiin ja Suomen talouteen, siis julkiseen talouteen nimenomaan. Kansainvälisen kaupan hidastumisella voidaan puhua jopa pysähtymisestä, sitäkään ei tiedetä.
Sitäkään ei tiedetä. Ja tietysti se, että kuinka paljon ja millä tavalla nyt sitten yhteiskunnat tähän niin kuin suhteutuu, kuinka paljon laitetaan erilaisia rajoittamistoimenpiteitä ynnä muuta, niillä kaikilla on suora vaikutus sitten tähän talouteen.
No, eli tuo 8,9 miljoonaa euroa niin on aika kitsahko raha. En nyt anna vielä sitä arviota siitä, että loppuuko se raha, mutta annat ymmärtää, että se todennäköisesti loppuu, että lisäbudjettimenettelyyn mennään. Mutta haluatko arvioida sitä, että onko mahdollista tällaisessa tilanteessa, kun tietysti sinulla on tieto tästä pandemiasta ja sen varautumissuunnitelmista, niin voidaanko pitää kehysmenettelystä kiinni? Marinin hallitushan on sitoutunut kehysmenettelyyn. Se tarkoittaa tietysti sitä, että jos valtion tulot vähenevät, niin menoja tullaan karsimaan sen takia, jos tulot vähenevät. Ja nyt näyttää todellakin siltä, koska talousvaikutukset maailmantalouteen ovat sitä luokkaa jo tällä hetkellä, että olisi pöhköä väittää, että ne eivät osuisi Suomen julkiseen talouteen millään tapaa.
Totta kai osuvat ja ovat jo osuneetkin, jos me ajatellaan niin sitä kokonaisuutta, mitä nyt esimerkiksi Finnair ynnä muut ovat jo tiedottaneet asiasta ja kaiken kaikkiaan. Mutta se, että mennäänkö kehysmenettelyä ja kuinka pidetään kehyksistä kiinni, niin se on toki viime kädessä poliitikkojen päätettävissä sitten, että miten toimitaan. Että siinä kohtaa se on poliittinen päätös, että kehyksestä pidetään kiinni. Se on myös poliittinen päätös, jos kehystä avataan, eli lähdetään niin kuin kasvattamaan sitä tulopohjaa. Eli siinä kohtaa tietysti hallitus joutuu sitten sen itse sitten käymään läpi.
No, se on toki poliittinen päätös, mutta miltä se näyttää? Miltä näyttää kehystilanne nyt, kun arvioit tätä pandemiaa ja myöskin sen pandemian talousvaikutuksia, niin, koronavirusskenaarioita, erilaisia skenaarioita, niin, realistisia skenaarioita.
Joo, haluan korostaa, että meillä ei ole vielä edes epidemiaa, että pandemia on siitä sitten jo vielä seuraava askel. Mutta toki, jos me mennään epidemian kautta kohti pandemiaa, niin kyllä me olemme toki tilanteessa, että joudumme aivan aidosti tarkastelemaan sitä, että mistä nämä lisäresurssit tähän sairauden hoitoon, viruksen hoitoon sitten otetaan. Ja silloin se tarkoittaa varmasti lähtökohtaisesti, niin kuin ainakin tähän asti on, että ensin katsotaan oman hallintoalan niin onko kehys ja mitä siellä on tehtävissä, ja sen jälkeen mennään sitten valtion budjettikehykseen kokonaisuuteen ja mitä siellä on tehtävissä. Ja sitten jos todetaan, että siellä ei liikuteltavia eriä ole, niin silloin sitten hallitus joutuu pohtimaan sen, että joudutaanko sitten luopumaan kehyksestä ja sitä tämän tyyppisessä poikkeustilanteessa syystä tai toisesta sitten kasvattamaan.
No se on tietysti poliittinen päätös. Jätetään nyt kuulijoiden arvioitavaksi se, että mikä se todennäköinen skenaario sieltä sitten mahtaakaan olla. Mutta Kirsi, vielä sellainen asia, että Kiinan ja Italian valossa tiedetään, että koronaviruspotilaita hoitava henkilöstö on aika suuressa riskissä itse asiassa sairastua. Niin onko Suomen varmuusvarastossa todella riittävästi näitä suojavarusteita terveydenhuoltohenkilökunnalle?
Tämä on erittäin tärkeä kysymys, ja lähtökohtaisesti se, kenet suojataan suojavarusteilla, on nimenomaan terveydenhuollon hoitohenkilöstö, eli lähtökohtaisesti heidät, ei suurta yleisöä, ei meitä, jotka kuljemme tuolla kadulla, niin meitä ei tarvitse suojata, mutta että me olemme arvioineet, että Suomen kokoisessa väestössä me tarvitsemme noin 400 000 hoitohenkilöstölle varusteet ja suojavarusteet, ja silloin tietysti totta kai, että ollaanko tilanteessa, että ollaan ilmateitse tarttuvan vai pisariteitse tarttuvan sairauden kanssa liikkeellä, niin lukumäärät vaihtavat vielä senkin mukaan. Ilmateitse tarttuva sairaus tarvitsee vielä vahvemmat suojavarusteet kuin pisariteitse tarttuva, ja näitä laskelmia on tehty. Sen lisäksi me on sitten katsottu sieltä meidän vanhasta varautumissuunnitelmasta, joka näyttävät pitävän hyvin paikkansa. Ja sen jälkeen olemme tarkistaneet, mitä sairaanhoitopiirien kuntien varastot tällä hetkellä ovat. Ja meillä on aika hyvä tilanne maassa kaiken kaikkiaan suojavarusteiden suhteen. Mutta on myös samanaikaisesti todettava, että siellä osa varusteista on päivämäärältään vanhentunutta. Mutta olemme jo vuonna 2013, kun varautumissuunnitelma on tehty, niin sinne on kirjattu se, että mahdolliset vanhentuneet varusteet pitää testauttaa ja katsoa niiden toimivuus. Ja tämä työ on tehty, VTT on ne testannut, todennut, että nekin varusteet ovat toimivia. Ja niitä on vain osa tästä kokonaisuudesta.
Eli siis toisin sanoen riittää terveydenhuoltohenkilöstölle.
Kyllä, riittää terveydenhuoltohenkilöstölle. Suomi on tässä kohtaa ehkä jopa onnekkaassa tilanteessa, muutamaan muuhun Euroopan maahan verrattuna jopa.
Okei. No Kirsi, vielä kiteytetysti viestisi kansalaisille koronaviruksesta?
No ehkä se kiteytetty viesti on se, että edelleen toimitaan rauhallisesti, vastuullisesti, ei ylireagoida, hoidetaan hyvää käsihygieniaa, hoidetaan hyvää yskimis- ja aivastuskulttuuria hihaan eikä missään nimessä käteen. Ja jos tulee oireita ja on ollut lähikontaktissa, tietäessään lähikontaktissa henkilön kanssa, joka tulee näiltä alueelta, tai jos kuitenkin siitäkin huolimatta, että ei näin tiedä, niin tulee oireita, joita epäilee, että saattaisi olla koronavirusta, niin puhelimella yhteys terveysviranomaisiin, ja siitä kohtaa sitten saa jatkoneuvontaa.
Eli rauhallisin mielin.
Kyllä.
Se on se viesti. Oletko huolissasi, että julkisessa keskustelussa tällaiset ylilyönnit korostuvat? On puhuttu sellaisesta asiasta kuin infodemiasta. Tarkoittaa siis sitä, että väärät tiedot ja epävarmuus, se, että ihmiset rupeavat ylireagoimaan, leviävät itse asiassa tätä virusta nopeammin. Niin sellainenko vaivaa Suomea nyt tällä hetkellä? No siitäkö olet huolissasi?
Toivottavasti ei, vaan olen huolissani. Totta kai olen huolissani siitä, että jos niin sanotut väärät tiedot ja huhut lähtee liikkeelle, että silloin toivon, että ihmiset ihan oikeasti aktiivisesti käyvät THL-sivuilla ja muissa viranomaisten sivuilla tarkistamassa tietoja, koska siellä saa sen viimeisemmän luotettavimman tiedon, mikä asiasta on, eikä niin, että luottaisivat tämän tyyppiseen epämääräiseen huhuperusteiseen tietoon.
Oletko itse törmännyt fake newsiin koronavirukseen liittyen nimenomaan Suomessa?
Olen kyllä törmännyt, mutta tällä hetkellä pyrin olemaan lukematta noita palstoja juuri siitä syystä, että yritän pysyä itse rauhallisena ja saada tätä perusviestiä liikkeelle. Toki myönnän, että olen Twitterissä itsekin suht aktiivisesti yrittänyt korjata siellä mahdollisesti liikkuvia vääriä tietoja.
Eli väärää tietoa liikkuu?
Kyllä sitä liikkuu.
Kuinka paljon osaatko arvioida sitä?
Sitä en osaa arvioida. Tämä vaatisi jonkun media-ammattilaisen arvioimaan.
No joo, onhan tässä nyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpkin väittänyt koronaviruksen olevan demokraattipuolueen uusi huijaus. Keskustelu on monen näköistä tänä päivänä.
Totta.
Kiitoksia Kirsi Varhila.
Kiitoksia.
Ja ei muuta kuin jaksamista koronaviruksen rajaamiseen ja hallitsemiseen.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.